Borçalı mahalında xüsusilə vüsət almışdır. Bəli, Azərbaycanın peşəkar aşıqları iki qismə bölünür. İfaçı aşıqlar və şair aşıqlar. İfaçı aşıqlar poetik yaradıcılıqla məşğul olmurlar. Şair aşıqlar dastançı fəaliyyəti ilə yanaşı, fərdi poetik yaradıcılıqla da məşğul olurlar. Azərbaycanın ədəbiyyatına güclü təsir göstərmiş aşıqlardan Aşıq Qurbanını, Aşıq Abbas Tufarqanlını, Aşıq Valehi, Aşıq Ələsgər Göyçəlini və Aşıq Hüseyn Bozalqanlını göstərmək olar. Bəli, hörmətli dinləyicilər, sözlü saz verilişini dinləməkdəsiniz. Adından bəlli olduğu kimi verilişimiz sözlü olur, sazlı olur. Verilişimizdə biraz əvvəl ustad aşığımız Aşıq Cavad Məhərrəmidən gözəl bir ifa dinləmişdik. Bilirsiniz ki, aşıqların növü var. Aşıq var, sadəcə yaradır və aşıq var, sadəcə qiraət edir, oxuyur, amma aşıq var, onların hamısını bir yerdə görür. Aşıq Cavad Məhərrəmi də bax bu tipli aşıqlardandır. Həm yazır, həm bəstələyir, həm oxuyur, necə deyərlər, həm oynayır. Bilirsiniz ki, bu aşıqların oynayanları daha çox Şirvan məktəbinə aiddir. Şirvan məktəbində aşıqlar eyni zamanda oxumaqla bərabər oynayır da, bu da Azərbaycan folklorunun ayrılmaz tərkib hissəsidir. Nə demək istəyirəm, hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində yenə də ustad aşığımız aşıqların bülbülü ləqəbini almış Aşıq Cavad Məhərrəminin ifasına yer verəcəyik. Gəlin birlikdə bu gözəl aşığımızdan başqa bir gözəl mahnı dinləyək.
Thank you. kimi gəldim ayağınızlarına. Valeh kimi gəldim ayağınızlarına. Gövhər fırdəyə fərdərinə. Yenə yər meyri qər baxdala. Sən də qonuşu bir vəfalı yarına. Yaxşı tərlən gəm bahar gedirsən. Sen de konuşu bir vefalı yavrum. Ağlay imana, ağlay canana, ağlay gedana. Hadi yaxşı terler gelme, her gedana.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, sözlü saz verilişində ustad aşığımız, tanınmış aşığımız, aşıq sənətində öz damğasını vurmuş cavan aşıq, aşıq Məhərrəmidən başqa bir gözəl ifa dinlədik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bax beləliklə Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatmışdıq. Hörmətli dinləyicilər, xatınız dolmuş olsa, biz ötən neçə ilin ərzində sözlü saz verilişində müxtəlif qonaqlarımız, ekspertlərimiz və elitlərimiz olmuşdur və bu sahədə müxtəlif söhbətlər irəli sürmüşdülər. Biz bu haqda yetərincə belə düşünürəm ki, məlumatlar vermişik. Əlbəttə, aşıq sənətindən, Azərbaycan folklorundan nə qədər danışsaq yenə də azdır. Odur ki, biz növbəti verilişlərimizdə yenə də aşıq sənətinə, folklorumuza yer verib və əlimizdən gələn qədər sizə məlumatlar verəcək. Bugünkü verilişimizdə aşıq sənətindən, aşıq sənətinin tarixi, yaranışı və inkişafı haqqında danışdıq və gözəl aşığımız Aşıq Cavad Məhərrəmidən bir neçə ifalar dinlədik. Ümid edirəm, verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş ola. Növbəti sözlü saz verilişində görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran, ey qods, ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın güzel adıyla başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördüyü hamlarınızı, tətlər, ibadətləriniz haqlərgahında qəbul olsun inşallah. Əziz dinləyicilərimiz, yenə də görüşünüzə gələ bilmişik, fəxr eləyirik. Özəlliklə də belə günlərdə, mübarək Ramazan ayında arzulayıram ki, xeyir dualarınızı bizdən əsirgəməyəcəksiniz. Arzulayıram bu gündə bizi dinləyəcək və bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudsla bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik, tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cənab Doktor Naibiyan studiyamızda olacaqlar və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 0098-413-316-2421 studiyamızın nömrəsi, 0098-902-73-2163 isə WhatsApp nömrəmizdir. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscid-ül-Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel uka raddu biyan. Zelzel uka raddu biyan. بشرى يا قدس أتى الفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Doktor Naibiyan, biz ötənki verilişlərimizdə, yəni addım-addım, addımlayıb gəlib bura çatmışıq, müxtəlif olayları araşdırmışıq, Beyt-ül-Müqəddəsin və Qudsun əsas sahibləri kimlər idilər, yəni çox əskidən, kənanilərdən başlamışıq, sonra kimlər gəlib, kimlər köçüb ora və nə kimi müharibələr, nə kimi müqavilələr, sənədlər imzalanıbdır, kimlərin arxada əlləri var idi, gizli əllər, haralar, hansı dövlətlər idilər, siyanistləri necə gətirib ora qoyublar və sonra nələr-nələr olmuşdu, söhbətlərə sizdən istəyəcək ki, davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə dediyiniz təkin, yəni keçən bərnamələrdə, proqramlarda biz dedik də ki, yəni Filistin məsələsi, yəni Qudş Şərifin məsələsini nasıl, nəcür oldu, yəni Rəvəndi tarixi nə oldu? Yəni ordunun sınırında,
sərhədlərində
bu sərhədlərində bu şey oldu. Ordun da eleyemirdi bu penahendegan o mültecihani Filistinini yer versin, bunları kontrol etsin. Çünkü ordun taze bir devlet kurmuştur.
Yeni kurulmuştur.
Yeni bir kurulmuştur. Taze bir yeni bir hükümeti benami ordunu Haşmi Maliki, ordunu Haşmi Padişahı, ordunu Haşmi kurulmuştur. Bu dergirlikle de 1955'inden 56 arasında
Filistinli kaçkınlara yer verebilmirdi.
Veremirdi. Veremirdi. Yani. Şimdi de Filistinli kaçkınlara ordun mesela Suriye'de, Lübnan'da, Suriye'de, başka yerlerde yine de onlardaki bir adam vaziyetinde yaşayan bunlar. 1955'te Hısumet-i Arab-ı İsrail, yani bu savaşmak, bu düşmanlık mabeyni Arablar ve İsrail cibhe-i ordunla suyu Mısır'a tergit yaptı.
Yani ordunla yayıldı Mısır'a.
Yayıldı Mısır'ın sınırlarına, Mısır'ın hudutlarına geldi. Bu em tehdi, tesiri, bu emri niye oldu, bu iş niye oldu? Çünkü o zamanlar Cengi Sert, soğuk savaşın başlangıcıydı.
Soğuk muharebenin başlangıcı.
Soğuk muharebenin ve bu soğuk savaşı da kudret hayı bozuş. Çünkü büyük kudretler birbirine istiyorlaşıp, elbette böyle, yani soğuk savaşın...
En çok Amerika ile Rusya,
Sovyet Rusya arasındaydı. İki tane büyük böyle süper kudret vardı, bunlardı. Elbette bunu da biz burada diyebiliriz ki doğru ki diyorlar ki soğuk savaş yani bu zaman rekabeti şiddet olurdu. Ama benim bildiğim kadarıyla tarihi o şeyler adama bu hissi veriyor ki 1945'te 2. Cihan Savaşı bittikten sonra soğuk savaş başlamıştır. Hı hı. Çünkü bir kutubunda Amerika emperyalizm, liberalizm iktisadi, biri de ki Sovyetler. Ama nihayetinde de 1992'de İttihad-ı Cemahir-i Sosyalisti Şovrevi ki Rusya ola yıkıldı, furupaş oldu, yani bankrupt oldu, parçalandı. Yani. Soğuk savaş o zaman kurtuldu ve artık bir tane devlet benami Amerika kaldı. Ama bu ünlemedeki doğru ki Amerika'da değil, mesela İttihad-ı Avrupa kendisine bir kutup olabiliyor. Ondan sonra mesela Avrupa bakıyorsunuz görüyorsunuz Çin'di, Japon'di, Hindistan'di. Bunlar da bir kutup olabiliyor. Ama Müslümanların içinde bugün mesela Tehlikesiz Şurası'nda doğru ki mesela Hakkı Veto 5 tane devletin vardır. Ama bugün neden ki mesela 55 tane Müslüman memleket vardı?
Hiçbir yok. Müslümanların hiçbir payı yoktu burada belli.
Ya İttihadi Afrika'nın yokudu ki.
Belli.
Yokudu.
Düz.
Bilmez mesela eğer nüfus bakımından olsa Hindistan bugün kendisi yani mesela 1 milyardan çok nüfusu vardı, yoktu. Yani bugün demek istiyorum ki bunlar eğer o organları da kurmuşlar kendi menafiinden ötürü, kendi çıkarlarından ötürü kurmuşlardır. Hiçbir zaman bu insanları da hiçbir şey yani hesapta getirmiyorlar. Liza bu rekabeti Cengi Sert ya rekabeti soğuk savaşta bu zaman başlandı ki yani ordun cephesinden Mısır'a müntegil olan da yani bu da başlandı. Cemal Abdülnasir de doktrini, edem-i taahhüde mütegidi. Serhan Cemal Abdülnasir o zaman edem-i taahhüd yani bağımsızlar ya edem-i taahhüd ki cümbeşi edem-i taahhüd hiçbir şeyle bizim taahhüdü.
Koşulmamak harekatına
çünkü diyorlar ki aya Cengi Cihani evvelde Cengi Cihani doğumda biz ki hiçbir bu ittihadiyelerde yokumuzu değil, bizim bir hiçbir zaman bu şeylerde işimiz yoktu. Neden biz geldik? Adem-i Tarih'de ki siz biliyorsunuz ki kurucuları Cemal Abdülnasir idi, Sokarneydi, Nekromeydi, Joseph Tito'ydi. Bunlar da geldiler. 1954'te Bandungu'da, ondan sonra da 1961'de Belgrad'da esasını kurdular. Ama bunlar da esasını kura o zaman 1960'daki bunlar dediler ki biz Adem-i Tehadun Lal Cevahir Nehru Hindistan'dan dediler ki biz geldik bu Adem-i Tehadun esasını, payesini, sanki binasını kurduk ama seni tazim getiriyoruz. Kimin önünde? Doktor Mehmet-i Musaddik. Çünkü diyorlar ki Mehmet-i Musaddik İran'da o zaman 1952'lerde muvazire-i menfini ki yani. Biz ne mesela Ruslara imtiyaz verir ne de Amerikalara imtiyaz verir. Bu adamı Cemal Abdülnasir'de buna çok itikadı var idi. Ama doğru ki adam-ı taahhütteydi. Yani hiçbir şey. Ama sonra gördük ki tamamında yani Rusya'nın şeyinde, tarafında, blokunda karar taptı. Çünkü Amerikalılar hiçbir zaman şey vermediler. O Sette Asvan'ı da düzeltendi. Cemal Abdülnasir Amerikalılardan para istedi. Banki Beynelmilelliye puldan, paradan, Sendugu Beynelmilelliye
puldan. Valyuta fondundan pul istedi.
Para istedi. Vermediler yavaş yavaş.
Çekildi.
Çekildi Rusya'ya tarafına.
يا مدينة الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان عليك يا لؤلؤة الأديان نشست بر لب ترانه‌ای حزین تو قبله‌گاه اولین مسلمین بخوان به نام وادی پیمبران آه ز قتل دست جمعی کبوتران ستم به خون تازه نشکرد مگر به بانگ سرخ انتفاضه با تو این ماه میشه در مسافه شب بمان نال بال میزند درون سینه های من یا قدس یا قدس یا گرچه در شب تو بانگ شیون است باز نگاه خسته ات به جاد روشن است میدمد سپیده تو از کران قدس دل شکست جام دل بمان دشنه می شود شب ستم به خون تازه گند مگر به بانگ سرخ انتفاضه خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو ناله جوان شنیده می شود به نام تو یا قدس یا قدس
لیزا جمال عبدالناصر ده بنا چوق ملتحد دی یعنی چیلی دی Bir tane de o zaman mahide-i emniyeti, bir tane emniyeti anlaşma ki buna Bağdat Pact, the Pact of Bağdat deyirler.
Bağdat tehlikesizlik müqaviləsi.
Bağdat tehlikesizlik. O zaman yani Amerikanın Dışişleri Bakanı John Foster Dulles idi. Yani bunlar da o zaman Eisenhower zamanında bunlar da geldiler ki komünizmin dövresine bir tane kemerbendi emniyet şey eylesinler. O zaman İran, Pakistan mətrəh deyildi, Türkiye mətrəh deyildi. O zaman diyordular ki Irak olsun, Arabistan, Suudi olsun, Mısır olsun. Vəli bunlar kabul etmədilər. Çünki bunlar kabul etmədilər. Gəldilər, dedilər ki, Türkiyə, İran, Pakistan, Amerika ilə də İngiltərə bir surəti nazir qalsın. Yəni o, sonradakı Əraqda 1958-də kuduta oldu. Sərhəng Əbdülkərim Qasım iş başına gəldi. Bunlar Əraqdan çıxdılar. Çünki Əraq Bağdat paktından çıxdı. O zaman adı oldu Sento. Hı-hı. Yəni peymanə mərkəzi oldu. Türkiyə, İran, Pakistan. Pakistan. Ondan sonra da ki Pakistan Ziaul-Haq zamanında vaxtı ki Zulfiqar Ali Bhutto'na ceylədilər, işdən saldılar və onu idam etdilər. Pakistan da çıxdı. Sadəcə qaldı İran, Türkiyə, bir də İngilizlə Amerikanın ki nazirlik ünvanında qaldı. Sonra da ki İranda 1979-da İnqilabi İslami İran oldu. İran da çıxdı, bu da ki çıxdı, qutuldu, getdi. Əslən bu Bağdat paktında heç bir şey qalmadı. Ki indi məsələn ondan fəqət bir yana o peymanı həmkariyi məntəqəyi ki indi biz ona
regional əməkdaşlıq müqaviləsi.
Eko.
Bəli.
Ki əlbəttə İran, Türkiyə, Pakistan deyil, çoxlu dövlətlər, 9 dənə, 10 dənə də dövlət ona qoşulmuşlardı. Bu da qaldı. Liza ki o Mahideyi əmniyyəti Bağdad, yəni təhlükəsiz əmniyyət Bağdad Nuriyə Səid ilə. Nuriyə Səid də o zaman nəxus vəzir idi. Yəni Məlik Feysəl ki onun yəni Şərif Hüseynin oğulları idi, birini Suriyaya qoymuşlar, birini Əraqa qoymuşdular. Yəni o zamanda Məlik Feysəl zamanındı. Bununla ki oldu bu Ərəblərin bu zamandan rəqabətləri bir-birinə pasta başlandı və nəhayətən də bunlar da yankısı, etkisi, təsiri də Filistində görsənirdi.
Bəli. Filistində mənfi təsirlər əlbəttə.
Evet. Bunlar da orada göstəriliyordu. Liza, Nasir, Cemal Abdülnasir, bir dənə təvafuq, bir dənə anlaşma İngilizlərlə 1954-də imzalamışdı. Ki bunun bu təhvid nə mənə idi? Nasir İngilizlərdən istiyordu ki, ta Juani 1956-ya qədər iki dənə paydıqahı nizamıdan, bir iki dənə nizami üstdən və bir dənə də kanalı Suez'dən nirularını, ordularını çıxarsın.
İki bazadan və bir Suez boğazından. İngiliz qüvvələrini çıxarsın.
Evet, siz biliyorsunuz ki, Süveyş kanalıdır Mısır'ın bu ünəmə iqtisadi bakımından ən böyük dəramədi, gəliri. Biri Süveyş kanalıdır, Bəli. Biri də Əhram-ı Səlasədir. Bunlar ikisi də kapansa, necə ki, geçən hafta bir tane ki, Japonlu,
Bəli,
yəni orada bağlandı. Yəni dünyanın iqtisadına dedilər 10 Çox milyar zərbə dolar zərbə vurdu.
Minnətdarıq cənab doktor Nəbiyan, çox sağ olun, həqiqətən faydalandı. Əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik. Təkrar arzulayırıq ki, inşallah xeyir dualarınızı bizdən əsirgəməyəcəksiniz. Allah Taala taatlar, ibadətlərinizi, oruc namazlarınızı qəbul eləsin. Yenə sizinlə görüşəcəyik gələn həftə elə belə bir gündə, bu saatda inşallah. Gələcək salama qədər sağ qalın, Allah amanda.
زكية كوردة ندية من أترك المقدس توضأ الزمان
حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله.
İran'da saat 9'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran ve Çin müdafaa sahasında əməkdaşlığı genişlendirmək barədə razılığa gəliblər. Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü deyib, Rusya sərt reaksiya göstərəcək. Braziliyada Omikron ştammının yeni mutasiyası aşkarlanıb. Afqanistanın şimalında partlayışlar baş verib, ölən və yaralananlar var. Bir daha salam, sabahınız xeyr olsun. İstəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin ikinci hissəsinə xoş gəlibsiniz. Buyurub xəbərlərin daha ətraflı şərhini dinləyə bilərsiniz. İran və Çin müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməyin zəruriliyi barədə razılığa gəliblər. Verilən məlumata görə bunu İran Silahlı Qüvvələrinin qərargah rəisi Məhəmməd Hüseyn Baqiri, Çinin müdafiə naziri Wei Fenhenin Tehrana səfəri çərçivəsində deyib. Çinin Müdafiə Naziri ilə görüşdə biz birgə hərbi təlimlər, əməliyyat təcrübəsi mübadiləsi və iki ölkənin hərbçiləri arasında digər birgə fəaliyyətlərdə iki tərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək barədə razılığa gəldi. Beləliklə, biz hər iki ölkə üçün daha çox təhlükəsizliyi təmin edə biləcəyik deyə qərargah rəisi bildirib. Öz növbəsində İran Prezidenti İbrahim rəisi VFN ilə görüşdə İran-Çin münasibətlərini strateji adlandırıb. Eyni zamanda o, Tehran və Pekin arasında 25 müddətinə əməkdaşlıq haqqında sazişi xatırladı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə Pakistanın yeni Xarici İşlər Naziri arasında telefon söhbəti olub. Ayaraybinin məlumatına əsasən İran Xarici İşlər Naziri bu telefon söhbətində öncə Pakistanlı həmkarını bu vəzifəyə seçilməsi münasibətilə təbrik edib, ona işlərində uğurlar diləyib. Bilavel Botozardari ilə telefon danışığında onu Tehrana səfərə dəvət edən Hüseyn Əmir Abdullahyan iki ölkə münasibətlərinin genişlənəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Əmir Abdullahyan bu tozardarıya xitabən deyib, ümid edirəm ki, sizin Pakistanın diplomatik aparatını idarə edəcəyiniz dövrdə iki ölkə münasibətlərinin daha da genişlənməsinin şahidi olacağıq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bəyan edib ki, sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqların başlanılması üzrə Azərbaycan nümayəndə heyəti hazırdır. Ayarəbinin məlumatına əsasən Azərbaycan dövlət başçısı, ABŞ dövlət katibi köməkçisinin Qafqaz məsələləri, regional münaqişələr və Cənub Avropa məsələləri üzrə müavini Erika Olsunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul zamanı bu açıqlamanı verib. Turan xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsinin hazırlanması üçün danışıqların aparılması, kommunikasiyaların açılması məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan İslam Partiyasının bir qrup nümayəndəsi və fəal inanclılar Bakıda Siyonist rejimin səfirliyinin yerləşdiyi küçədə bu rejimin cinayətlərini pisləyib və qüdsün azadlığını tələb edərək İsrailə ölüm şüarları səsləndiriblər. Bu barədə əməkdaşım Əli Cəfərovun reportajını dinləyirsiniz.
Allahu Əkbər!
Bir qrup müsəlman Bakıda Siyonist rejimin səfirliyinin yerləşdiyi küçədə yürüyüş keçirərək bu rejimin cinayətlərini pisləyib və qüdsün azadlığını tələb ediblər.
Qüdsün azad olmasına, küfrün yer üzündən silinməsinə,
Qüds məkinimizin azad olmasına salavat. Allah, Allah, səlli ələ Muhammed.
Beynəlxalq Qüds günü ərəfəsində bugün keçirilən aksiyada İsrailə ölüm, Siyonizmə ölüm şüarları səsləndirilib və Siyonist rejimin cinayətləri pislənilib.
Fələstin torpaqlarının işğaldan azad olmasına, küfrün yer üzündən silinməsinə, İsrailin xəritədən silinməsinə, Siyonistin yer üzündən məhv nabud olmasına təkbir! Allahu əkbər! Allahu əkbər! Allahu əkbər! Və iləhə illallah!
Siyonist qəsbkarlarına ölüm şüarı ilə biz İsrailin qondarma İsrail rejiminin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyasına başladıq və etiraz aksiyasında biz hazırladığımız qətnamada ümumiyyətlə işğalçı rejimlərə və müqəddəs İslam torpağı olan Qüdsün işğalına, qəsbinə qarşı etirazımızı bildirməyə səsimizi ucaltdıq və Siyonizm işğalına son qoyulmasının tələbi ilə etdiyimiz çıxış bütün bəli müsəlman olan bütün insanların müqəddəs vəzifəsi hesab edirik. Və hesab edirik ki, bu gün tüm dünya müsəlmanları İslamın müqəddəs torpağı, ilk qibləgahı olan Qüdsün işğalına dayandırılması və Siyonist qəsbkarlarının Qüdsdən öz caynaqlarını çəkməsi tələbi ilə çıxış etmələri bir zəruridir və böyük rəhbərimiz İmam Xomeyninin 1982-ci ildə qəbul elədiyi bu qərar uzaqgörənlik bir siyasətin nəticəsi kimi bugün dərk olunmalı və müsəlmanlar agahlıq tapmalıdırlar. Bu, müsəlmanların, dünya müsəlmanlarının vəhdətinə çağırış və qəsbkarlara, işğalçı rejimlərə, istismarçı siniflərə qarşı etirazdır və bu etirazı biz dəstəkləyir və səsimizi ucaldırıq.
Qüds günü münasibəti ilə çıxmışdıq ki, öz etirazımızı bildirək İsrail səfirliyinin qabağında. Dünya müsəlmanlarını bilir ki, dünya müsəlman aləmi bugünkü gün bu Qüds ərəfəsində, bu İsraildə Qüds məscidinin içindəki bu işğal siyasətində pisləyir. Biz də qoşuluruq ona. Şəxsən mən özüm bugünkü gün bir şüarla çıxış edirəm ki, Fələstin müsəlmanların tapdalanmış namusudur. Bəli, bugünkü gün hamımız üçün ağırdır. Hamımız, bütün müsəlmanlar necə deyərlər, bir olmalıdır bugünkü gün və qarşı tərəfə öz nifrətlərini bildirməlidirlər. Yetər, bəsdir dahi bu işğalçılıq, bəsdir bu zülüm xalqlara verildi, müsəlmanlara verildi.
Aksiya iştirakçıları etiraz bəyanatını işğalçı rejimin başdaşı səfirinə təqdim etmək istəsələr də polis onların qarşısına alıb və onları ərazidən uzaqlaşdırıb.
Lə iləhə illallah!
Şuar söyləmək olmaqdan, şuarla söyləmək olmaqdan.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ukraynanın Rusiyaya NATO-dan aldığı silahlarla zərbə vurması ilə bağlı fikirlərin ölkəsinin sərt reaksiyasına səbəb olacağı xəbərdarlığını edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Mariya Zaxarova deyib ki, qərb ölkələri açıq şəkildə Ukraynanı tədarük etdikləri silahlarla istifadə edərək Rusiya ərazisinə hücum etməyə çağırır. Biz ötən gün Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirinin müavini James Hippinin Ukraynanın Rusiya ərazisindəki hərbi obyektlərə zərbə endirməsi mümkünlüyü ilə bağlı açıqlamalarına münasibət bildirmişik deyə diplomat bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb ki, Qərb açıq şəkildə Kiyevə NATO ölkələrindən alınan silahlardan istifadə edərək Rusiyaya hücum etməyə çağırır. Kiyevdə bunu fəaliyyətə rəhbərlik kimi qəbul etdilər. Son bir neçə həftə ərzində Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın bu ölkə ilə həm sərhəd rayonlarını atəşə tutub. Nəticədə insan tələfatı və dağıntılar olub. Bu Zelenski rejiminin öz qərarlarında müstəqil olmadığını və tamamilə kənar koratorlardan asılı olduğunun bir daha sübutudur. O həmçinin qeyd edib ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiya ərazisinə qarşı bu cür cinayətkar fəaliyyəti cavabsız qala bilməz. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan, Kral Salman bin Abdülazizin dəvəti ilə Saudi Ərəbistanına səfərə gedib. Trend xəbər verir ki, Prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan səfərdən əvvəl İstanbul Atatürk Havalimanında keçirdiyi mətbuat konferansında gündəlikdə duran, həmçinin qlobal və regional proseslər eləcə də ölkə daxili məsələlərlə bağlı fikir və mülahizələrini bölüşüb, jurnalistləri maraqlandıran sualları cavablandırıb. Prezident Erdoğan diqqətə çatdırıb ki, səfər çərçivəsində iki qardaş ölkə Türkiyə-Saudi Ərəbistanı münasibətlərinə dair bütün
istiqamətlər nəzərdən keçiriləcək. Qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında müzakirələr aparılacaqdır. Braziliya epidemiologlar koronavirusun omikron iştahının yeni mutasiyasını aşkar ediblər. Trend Folhadi Espalo gəzətinə istinadən xəbər verir ki, söhbət omikron iştahının BE1 və BE2 variantlarının kombinasiyası formasında mutasiyasından gedir. Söz gedən mutasiya GİSİD beynəlxalq məlumat bazasında yoxdur. İnfeksiyanın yeni növünün aşkar edildiyi biomaterial nümunəsi fevralın 16-sında San Paulo'da 3 yaşlı uşaqdan götürülüb. Qeyd edilir ki, omikronun yeni tam rekombinasiyasının yaranması haqqında danışmaq üçün heç bir əsas yoxdur, çünki bunun üçün müvafiq mutasiya ən azı 5 nümunədə təsdiqlənməlidir. Hazırda Braziliyada koronavirusun üstünlük təşkil edən variantı omikronun BE2 mutasiyasıdır ki, bu da ölkədəki bütün yoluxma hallarının təxminən 70%-ını təşkil edir. Xəbərlərə davam edirik. Şiələrin təqlid mərcəyi Ayətullah Nuri Həmədani bəyanat verərək, güc günü yürüşündə bütün xalqı fəal iştirakə səsləyib. Ayətullah Nuri Həmədani Ümumdünya güc günü münasibətilə bəyanatında deyilir, uzun illərdir ki, bəşəriyyət bir dəstə qəsbkar məzlum bir xalqa zülmünə şahiddir. Bu zülümlər hər gün artmaqdadır. Beynəlxalq təşkilatların sükutu daha öldürücü və sarsıdıcıdır. Mərhum İmam Xomeyninin buyurduğu kimi İslam dünyasının əsas və təxirə salınmaz məsələsi, müqəddəs güc məsələsidir. Ayətullah Nuri Həmədaninin bayanatının davamında deyilir, hər bir azad insana vacibdir ki, istənilən mümkün yolla uşaq qatili və qeyri-qanuni siyonist rejimin cinayətlərinə öz etirazını bildirsin və fəal iştirakla bu cinayəti pisləsin. Afqanistanın şimalındakı Bəlx əyalətində iki partlayış nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Verilən məlumata əsasən bu barədə Yerli Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələri məlumat verib. Qeyd olunur ki, partlayışlar əyalətin inzibati mərkəzi olan Məzar-ı Şərif şəhərinin iki rayonunda baş verib. Belə ki, avtomobillərə yerləşdirilmiş iki partlayıcı qurğu işə düşüb. Zərər çəkənlərə lazımı tibb yardım göstərilir.
Hava durumu ilə əlaqədar məlumatı diqqətinizə çatdırıram. 29 apreldə İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava yarım buludlu olacaq, temperatur 19-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə isə hava yarım buludlu olub və yağış yağması ehtimal edilir və temperatur 10-20 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava qismən buludlu olub küləsəcək. Temperatur 16-30 dərəcə isti olacaq. Qumda isə hava qismən buludlu olub, tədriclə buludların həcmi artacaq, şimşək çıxacaq, yağış yağacaq. Temperatur 17-32 dərəcə isti olacaq. Ərdəbildə hava yarım buludlu olub, bəzi saatlarda xəfif yağış yağacaq. Temperatur 8-18 dərəcə isti olacaq. Biləsi vardı da eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 13-30 dərəcə isti olacaq. Culfada hava azca buludlu olacaq, ara sıra küləy əsəcək, temperatur 15-29 dərəcə. Və nəhayət, yamyaşıl şimalımızın Astara şəhərində hava azca buludlu olacaq, ara sıra buludların həcmi artacaq, temperatur 13-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 29 apreldə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti. Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. 29 apreldə Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləsəcək, havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dostlarımız, xəbərlərin ikinci hissəsini də dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Bugün cümə günü 29 aprel, 27 Ramazan tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə
saat 12:38 dəqiqədə günorta və saat 19:48 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndirilib iftar olacaqdır. Təşəkkür edirik. Siyonist rejimin İslam dünyasının bəzi ölkələrilə əlaqələri normallaşdırma cəhdləri ilə eyni vaxtda Mübarək Ramazan ayının sonuncu cüməsinin Ümumdünya Qüds günü adlandırılması münasibətilə siz dəyərli dinləyicilərimizlə bugün əhəmiyyəti haqqında danışacaq. Müqəddəs Ramazan ayı bütün dünya müsəlmanları üçün mühüm aydır. Müsəlmanlar bu ayın gəlişi münasibətilə bir-birlərini təbrik edir və bu ayın sonu müsəlmanların ən böyük bayramıdır. Ramazan ibadət Allahla razı niyaz ayıdır. Müsəlmanlar bu ayda Allaha ibadət etmək üçün səhər tezdən qalxır və gün batana qədər heç nə yemirlər. Ramazanda oruç tutmaq təkcə yemək yeməməkdən ibarət deyil. Müsəlmanlar bu ayda insani və əxlaqi dəyərlərə zidd olan hər hansı günahdan, danışıqdan, davranışdan çəkinməyə çalışırlar. Əslində, Ramazan əxlaqi və insani dəyərlərin təzahürü ayıdır. Zalimla vuruşmaq, məzlumu müdafiə etmək, mənəvi və insani dəyərlərin ən böyük təzahürlərindəndir. Müasir tarixin ən böyük vəhşiliklərindən biri Fələstin torpağının işqalı və bir xalqın soyqırımı və köçkünləşməsidir. Bu baxımdan və məzlum Fələstin xalqına dəstək olaraq İslam İnqilabının böyük rəhbəri bir din xadimi və avtoritar hökumətə qarşı mübarizədə böyük hərəkatın rəhbəri İmam Xomeyni Ramazan ayının sonuncu cümə gününü Qüds günü adlandırdılar. 1979-cu ilin fevralında İslam İnqilabının qələbə çalmasından sonra Ramazan ayının ilk ayında o, müsəlmanların dünyanın azad və məzlum insanlarının qüdsün təkəbbürlülərə qarşı azad edilməsinə çağırış etmələri üçün Ramazan ayının sonuncu cümə gününü, qüds günü elan etdi ki, hər növ mümkün hərəkətlə məzlum Fələstin xalqına dəstək olsunlar. İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh İran krallığının zalim rejiminə və onun böyük himayədarı olan ABŞ-a qarşı qiyamın lap əvvəlindən Fələstinin azad olunmasını dəstəklədilər. İmam Xomeyninin İran İslam İnqilabının qələbəsindən dərhal sonra həyata keçirilən bu mühim və tarixi hərəkəti Fələstin məsələsini canlı saxlamaq, müsəlmanların və İslam hökumətlərinin diqqətini siyonizm təhlükəsinə yönəltmək idi. İmam Xomeyninin bu adı verməkdən başqa bir məqsədi var idi ki, o da Ənvər Sadat kimi bəzi ərəb hökumətlərinin saxta İsrail rejimi ilə Camp David kompromis sazişini imzalamaq və bu rejimi tanımaqda güzəşdə gedən xiyanətlərinə reaksiya vermək idi. 8 avqust 1979-cu ildə İmam Xomeyni Beynəlxalq Qüds gününü elan etmək üçün mühim mesajında belə demişdilər. İşqalçı İsrailin təhlükəsi ilə bağlı illər ərzində müsəlmanları xəbərdar etmişəm ki, o, indi Fələstinli bac-qardaşlara qarşı vəhşi hücumlarını gücləndirib və xüsusən də Livanın cənubunda Fələstinli döyüşçələri məhv etmək üçün onların evlərini bombalayır. Mən dünyadakı bütün müsəlmanları və İslam hökumətlərini bu qəsbkarların və onların havadarlarının əllərini kəsmək üçün birləşməyə çağırıram və bütün dünya müsəlmanlarını müqəddəs Ramazan ayının sonuncu cümə gününü Qüds günü kimi seçməyə və müsəlman xalqının qanuni hüquqlarını dəstəkləmək üçün müsəlmanların beynəlxalq həmrəyliyini elan etməyə çağırıram. Allahdan müsəlmanların kafirlər üzərində qələbə çalmasını istəyirəm.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لتردك إلى
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan yayımlanan Səmavi nəğmələr verilişində siz əzizləri xoş gördük. Bizdən ayrılmayın. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Səmavi nəğmələr ünvanlı verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Bu verilişimizdə İranlı qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi cənab Ustad Əmin Puya ilə tanış etmək istərdik. İranlı qarilərdən olan Ustad Əmin Puya 1356-cı günəş ilində Tehran şəhərində dünyaya gəldi. 1364-cü günəş ilindən atası nəzdində Quran öyrənməyə başlayıb və onun atası çox zəhmətlərə düşərkən Quranın üzündən oxumasını Əminə öyrətdi. Əminin atası özü universitet müəllimidir və öz oğluna bir müəllim kimi olub və onu Quran ilə tanış etməkdə çox önəmli və dəyərli təsir göstəribdir. Ustad Puya özü deyir, əgər mənim atam mənə müəllim və həvəsləndirici olmasaydı, mən Quran sahəsində çalışa bilməzdim. Əmin Puya bir dini ailədə dünyaya göz açıb və atasından sonra öz uğurlarının səbəbini anasının duaları bilir. O deyir, atamın vasitəsilə iki təlavət lenti Ustad Əbdülbasitdən qulaq astım və o rəhmətli ustadın səsi mənim ruhum ilə inteqrasiya edilmişdi. 1369-cu günəş ilində Misirli qarilərdən bir neçəsi ilk dəfə İrana gəlib bir Quran məclisində Ustad Qəlvəş və Ustad Şahad Ənvəri ziyarət edərək onların təlavətlərinə çox maraqlanır. O gündən etibarən Ustad Şahad Məhəmməd Ənvərin təlavətləri ilə lentlərini dinləməyə qərar verir. Eyni zamanda Ustad Şahad Ənvərin təlavətlərini dinləyərək Ustad Seyyid Hüseyn Musəvinin nəzdində Quran təcvidini öyrənməyə başlayır. İki ildən sonra təcvid elmini davam etdirmək üçün doktor Muhsin Musəvinin nəzdinə gedir. Əmin Puya neçə il çalışıb nəğmələr ilə ləhnləri böyük ustadların lentlərindən imitasiya edir. O ustadlar Ustad Şahad Məhəmməd Ənvər Mustafa İsmaildən ibarətdirlər. Eyni zamanda Ustad Hacı Əliyağa Qurcinin Quran cələsələrində iştirak edir və cənab Əmin Puyanın dediyi əsasında o cələsədən çoxlu faydalar qazanmışdır. O deyir, 1375-ci günəş ilindən sonra evdə Quran məşq edirdim və bəzən Quran cələsələrində də iştirak edirdim. O dövrdə Ustad Əli Əkbər Hənifi və Ustad Hüseyn Səbzəli mənim ustadlarım olmuşdular. O dövrdə çoxlu Quran oxuyub və çoxlu təlavət lentlərinə qulaq asardım və gecələr də Quran təlavət etmək yuxusu görərdim. Dostlar, Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişində görüşürük. Bugünkü verilişimizdə İranlı qarı Ustad Əmin Puya haqda söhbət edirik. Əmin Puya öz təhsili barədə deyir, mən heç zaman təhsilimdən uzaq düşmədim, lakin bugünə qədər Quran mənə ilk üstünlük olubdur. Ustad Əmin Puya idmana da marağı var idi, lakin özü deyir, Quranı idmandan daha artıq sevirdim və idman sahəsində çalışmadım. Ustad Puya deyir, əgər Quran qarisi olmasaydım, şübhəsiz professional idmançı olardım, lakin Quranı artıq sevdiyim üçün öz aktivliyimi qəraət sahəsində artıq davam etdirdim. O bir incə, zövqlü insandır və xəttatlıq sahəsində də çalışmışdır. Ustad Puya Quran sahəsində uğur qazanmağa bir neçə səbəb sayır. O səbəblərin ən önəmlisi səy və davamlı olmaqdır. Çoxlu qarilər Quran qarisi olmaq yolunun ortasında yorulub və Quran təlavətini boşlayırlar. Quran yolunda səbr etmək və planlaşdırmaq gərəklərdəndir və bu yolda nəticə almağa tələsmək çox da yaxşı deyil. Ustad Puyanın nöqteyi nəzəricə Quran qarisinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti maraqdır. Marağın olmağı ilə bütün çətinliklər asanlaşacaq. Maraq olarsa, müvəffəqiyyət də onun davamında gələcək. İkinci əhəmiyyətli xüsusiyyət ailənin roludur. Bir qarinin ailəsi də Qurana maraq göstərərsə, o qari Quran yolunda uğur qazanacaq. O, ata və anasından sonra həyat yoldaşının rolunu da daha əhəmiyyətli sayır. Əmin Puya bütün müvəffəqiyyətlərini 1381-ci günəş ilindən sonra əldə edib. O, elə həmən ildə isə evlənib, həc səfərində həyat yoldaşının Quran əhli olmasını Allahdan istəmişdir və onun duası müstəcab olmuşdur. Əmin Puya öz şərəfini Qurana bağlı bilib deyir, hər nə varımdırsa Qurandandır. O deyir,